Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa patuloy na pagdiriwang ng Harmony Week, idinaos nitong Sabado ang taunang Premier's Harmony Dinner sa New South Wales. Ito ay sa pangungunan ni Premier Gladys Berejiklian at Minister for Multiculturalism Jeff Lee. Dumalo ang daang-daang community leaders at kinatawan ng mga multicultural groups at organisasyon, suot ang kanilang mga tradisyonal na damit. Siyempre, hindi nagpahuli ang iba't ibang grupo at organisasyon mula sa mga Filipino-Australian communities. Suot nila ang barong Tagalog, Filipiniana, baro at saya. Hindi man kasing dami sa mga nagdaang event ang dumating, naging mahigpit ang mga organizers sa pagpapatupad ng COVID-19 restrictions sa loob ng International Convention Center. Sa gitna ng makulay na okasyon, nakapanayam natin ang Vice President ng Philippine Community Council of New South Wales na si Cesar Bartolome.
Ang Philippine Community Council of New South Wales ay parang isang konseho na ang mga miyembro nito ay mga samahan. Ang ating sinusulong ay magkaroon tayo ng isang boses ng mga kababayan nating Pilipino upang makilala at maiparating natin sa mas tinatawag na mainstream Australia na tayo ay nag-e-exist. Ito ang ating mga kayang gawin, ito ating mga skills, ito ang ating mga ugali, ito ang ating kultura na ating maibabahagi sa pangkalahatang society na Australia.
Naroon din ang former president ng konseho na si Serna Ladia. Ayon sa kanya, isang mahalagang pagkakataon ito para maipakita ang pagkakaisa ng mga multicultural groups dito sa Australia.
Si Premier Gladys sabi niya, this is one celebration where we could show our strength, diba? The strength of diversity. Alam mo, we live in a very lucky country where there is multiculturalism. And that's what makes Australia a very strong and beautiful country, the merging of cultures. We are encouraged to practice our culture at the same time, we enjoy the generosity of Australia.
Sa talumpati ni Premier Gladys Berejiklian, pinasalamatan niya ang lahat. Malaking tulong umano ang suporta na ibinibigay ng bawat samahan sa kanilang komunidad, lalo na sa panahon ng pandemya. Ayon sa grupong FACAES, sinubok ng nagdaang taon ang buhay ng maraming Pilipino dito sa Australia, pero nanaig ang pagbabayanihan.
I'm Rox Mulavin of Filipino-Australian Community in Eastern Sydney, a group of nurses that came from UK and different countries that migrate here in Australia. We decided to form a group for Filipino community in Eastern Sydney. Maraming mga international students, yung mga kawawa, dahil wala silang support from the government. So we're helping them. Pinutulungan silang makapaghanap ng trabaho dahil may mga contacts kaming ibang organizations as well na makakatulong sa kanila.
Isa naman ang FAMCA o Filipino-Australian Multicultural Community Association sa mga grupong nabuo sa gitna ng krisis dahil sa coronavirus. Sinikap ng mga kasama ni Grace Liston na tulungan ng mga international students na noon ay pinaka-naapektuhan ng sunod-sunod na lockdown.
Actually, yung grupo namin ay na-organize siya at the peak of COVID pandemic. It was organized out of necessity. Kasi nakitaan namin na marami talaga sa sektor ng ating komunidad, sa Filipino community, na parang nangangailangan naman ng assistance during that time. So ang una namin na-recognize na kailangan talaga ng tulong are the international students. Pero we're not only concentrating on the Filipino students, but also from other countries or nationalities. Ngayon nagsishift na kami yung activities namin, not just on the provision of the relief packages and providing free seminars or training, job-ready seminars free. So we help them find job according to their skills and availability na mag-fit sa kanilang schedule. Not only for the international students, but doon din sa ating mga senior citizen na na-lockdown dito.
Samantala, naging malaking pagsubok din sa mga grupo ang mga natigil na events. Sa mga pagtitipon kasi, mas mabilis na ipaparating ang mga anunsyo at programa para sa mga komunidad.
Mga challenges yan sa lahat ng mga Filipinos. First of all, yun na nga yung mga yung effect ng pandemic, hindi nakakalabas, hindi nakakaroon ng event. Lalo sa Filipino community, we always hold events. Imagine, we should have an event last year, yung Philippine Christmas Festival, which really makes the Filipino community visible to the mainstream. Pero dahil sa COVID, even this year, hindi kami inalaw na mag-hold ng festival sa Tumbalong Park. Mabuti ngayon, nag-ease na yung restriction. So, that's what made it easier for us.
Eh sana nga matapos na itong pandemic dahil isang taon na ngang natigil ang ating mga activities. Ano? Itong taon na ito, ano, we look forward to. No? Itong ating dadating na Hunyo ay siguro naman ay ma-celebrate na natin ang ating tinatawag na Philippine National Independence, o Anniversary of the Philippine Independence, sa June 12. Kasama na rito ay atin ding idaraos ang 30th taon anibersaryo ng Philippine Community Council, itong konseho ng mga Pilipino. Kasama na rin dito, ito ay parang 3-in-1 event ito, no? Ang 75th, 75 Diamond Jubilee na anibersaryo ng diplomatic ties, pakikipagkaibigan ng Pilipinas at ng Australia.
Sa kabila nito, hindi umano tumitigil ang mga samahan sa pagbabahagi ng tulong at serbisyo para sa ating mga kababayan dito sa Australia at maging sa Pilipinas. Mensahe ng mga community leader na ipagpatuloy ng bawat kababayan ang pagsunod sa mga health advice at sumangguni sa mga impormasyon na isinalin sa wikang Filipino, para mas maunawaan ang mga balita at impormasyon, lalo na tungkol sa coronavirus at sa nagaganap na vaccine rollout.
Still be very cautious kasi just one incident could also bring us back. So everyone should be responsible na talagang to follow all the protocols, be careful, magbasa. Magbasa kung ano talaga yung updates ngayon, hindi lang yung hearsay na maririnig. But take it from credible resources or resource person.
Sa mga kababayan natin, let's help each other na ipagpatuloy natin yung pagtulong sa isa't isa para sa kabubuti ng especially mga Filipino dito sa Sydney.
If we remember that there's always someone up there to help us in everything that we do, in all challenges of our life, everything will fall into place.
Inaasahan namang manunumbalik ang sigla ng mga pagdiriwang sa mga susunod na taon sa oras na mapagtagumpayan ng bansa ang laban sa COVID-19.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.